Oke, selamat datang di podcast Raya. Ya, di episode 2 kali ini kita bakalan bahas keresahan-keresahan siswa saat di sekolah dan peraturan-peraturan aneh yang ada. Dan ketika kita mempertanyakan peraturan itu, para guru menjawab, ya kita nggak tahu nak, aturannya udah kayak gitu.
Iya, kenapa kalau pertanyaan selalu dijawab dengan ketidaktahuan?
Iya, padahal mereka kan yang bikin peraturan.
Iya, oh iya, informasi, sekarang kita ini hanya berdua aja ya. Sorry, karena ini sudah malam dan menunggu waktu untuk sahur. Dalam waktu luang ini kita nggak bisa sih ngundang tamu-tamu seperti biasanya ya.
Iya, benar.
Oke, kalau memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan seperti itu, contoh konkretnya apa ya, Feb?
Aku pernah nih, jadi aku pakai jaket. Terus itu lagi istirahat pas di sekolah, aku pakai jaket. Ya padahal nggak ada niat apa-apa kan, kok coba kalian kalau pakai jaket di sekolah gitu. Masa kalian pengen niat, oh pamer nih, jaketku mahal. Ya emang ada sih anak yang kayak gitu, tapi kan nggak semuanya. Ya cuman pakai jaket aja, nggak ada alasannya kan. Jawaban guru itu aneh-aneh. Iya, jawaban guru itu aneh-aneh. Ada yang bilang, kamu kan nggak sakit, ngapain pakai jaket? Karena kita sebenarnya bisa jawab gitu loh sebagai murid. Pak, Anda tahu tindakan preventif? Preventif itu pencegahan ya. Masa saya harus sakit dulu, Pak, kalau mau pakai jaket? Kenapa saya tidak mencegah untuk sakit?
Tapi mungkin si guru itu punya maksud pertanyaan lain kalau dia ingin menegaskan bahwa sudahlah di sekolah ini jangan pakai aksesoris seperti jaket. Ini semuanya disamakan dengan seragam pakaian putih seperti biasanya agar tidak terkesan, wah nah ini punya jaket sedangkan yang lainnya tidak pakai berarti dia miskin gitu.
Lucu banget kalau emang pengen kayak gitu. Lihat dari sepatunya deh. Walaupun sepatu hitam, teman-teman di sekolahmu apa nggak kelihatan sepatunya yang mahal-mahal kayak gimana? Pas hari Kamis deh. Kalau di sekolahku hari Kamis boleh pakai sepatu bebas. Kelihatan men. Dari skincare, dari sepatu.
Skincare.
Iya kan? Dari jam tangan kelihatan. Apalagi emang kalian nggak nongkrong sama teman kalian di luar? Mereka naik kendaraan apa? Mereka beli makanannya kayak gimana? Pakaian mereka pas di luar gimana? Nggak kelihatan kalau mereka itu kaya atau miskin.
Tapi aku punya gagasan lain. Sebenarnya label fashion itu, ya memang benar citra bahwa itu kondisi ekonomi yang bagaimana dalam keluarganya, individunya gimana. Tapi apa sih hubungannya kalaupun memang kita punya teman yang miskin dan sedangkan kita kaya, dan si guru mempreventifi pertanyaan dengan pertanyaan seperti itu ketika si Febro kamu ya pakai jaket. Ya kan gak ada hubungannya antara kaya dan miskin. Apa kalau miskin berarti hina gitu? Kan yang enggak sih.
Iya, gak tahu sih kenapa. Emang kenapa kalau beda gitu? Kenapa mereka gak bisa nerima strata ekonomi? Ya ada yang miskin, ada yang kaya. Kenapa harus disamaratakan? Apa menimbulkan keirian gitu? Ya enggak lah.
Yang salah ngapain lu iri? Ya biasa aja kali, memang kenyataannya kayak gitu lah.
Iya, nah gini, ketika malah di highlight, Oh biar gak ada yang tahu kaya atau miskin. Jadi mereka malah mikir, oh ternyata aku miskin ya, sampai mereka yang kaya harus disamaratakan dengan aku. Malah kayak gitu. Coba kalau gak ada bahasan kayak gitu kan,
ya akhirnya biasa aja. Kan sebenarnya salah satu contoh konkret yang diharapkan dalam bermasyarakat adalah perihal saling menghargai. Perihal menghargai seperti ini kan, ya agar hidup semakin ayem, tentrem, saling tolong-menolong. Dan dalam gotong royong pun kalau terjadi dalam masyarakat, tidak ada, wah kita harus bantu karena kita sebagai layaknya orang miskin, sebagai bawaan, anggapan-anggapan seperti itu kan menimbulkan ya itu diskriminasi dan malah tidak berjalan.
Benar. Dan ada Nal, peraturan kedua Nal, yang lucu lagi Nal.
Apa-apa?
Ini, gelang. Jelas pasti sekolah kalian, banyak dari sekolah kalian yang ngelarang siswa laki-laki pakai gelang. Gak tahu ya siswa perempuan apa dilarang juga, gak tahu. Pokoknya kalau di sekolah aku siswa laki-laki dilarang pakai gelang. Terus kalau kita pakai gelang itu mereka sita. Kan gini ya Nal ya, guru-guru ini kan benci banget gitu ya sama paham kiri yang inilah kamu apa yo? Ya itulah kalian tahu kan komunis. Nah para guru kan benci tuh pada paham itu. Tapi kok mereka bertindak seperti komunis ya? Jadi gini, gelang diambil buat sekolah, ya kan? Sama kayak komunis, ya harta kalian itu harta milik negara, sama aja. Mereka benci tapi mereka menanamkan paham kayak gitu.
Bagaimana bisa mengajarkan kebaikan jika yang mengajarkan masih tetap melakukan keburukan?
Iya, gitu. Mana ada kebaikan yang disampaikan dengan keburukan ya?
Bahkan ada yang paling membuat aku risih.
Apa itu?
Dalam perihal sekolah. Coba bayangin, seluruh siswa di sekolah dididik untuk menjadi berprestasi. Awes, ketika kamu mendengar kata prestasi, maksud prestasi itu yang seperti apa sih, Feb?
Kalau di sekolah biasanya yang pintar, ranking 1, juara 1 di akademik. Di maksudnya di akademik ya, pelajaran fisika, matematika, biologi, kimia. Itu-itu aja yang dibuat kan?
Kalau misalnya berhubung aku ini punya bakat pijet dan pintar mijet, aku mijet dari SMP sampai SMA, kalau di total dapat uang tuh sekitar 1 jutaan lebih. Apakah itu diakui?
Enggak lah. Itu apa pekerjaan mijet? Kamu mau jadi apa? Pasti di sekolah ditanyain kayak gitu.
Terus kalau aku berkelakar, bukan berkelakar ya, meng-statement diriku, "Bu, kalau besar aku ingin jadi tukang pijet." Apa gimana reaksinya?
Diketawain pasti. Pekerjaan apa itu? Nah, kamu nanti mau menikah, anakmu mau dikasih makan apa? Jus rumput.
Jus rumput. Oke. Kita persempit lagi. Prestasi. Maksudnya prestasi itu gimana sih? Oke, pertama yang diakui maksud sekolah. Lalu metodenya itu gimana? Apa kita berprestasi dengan cara mengguli sesama ya?
Sebenarnya sih kalau di sekolah emang kayak gitu. Jadi mereka banding-bandingin. Oh itu loh, si itu lebih pinter. Oh enggak, si ini lebih pinter. Kayak gitu. Mesti selalu apa ya, potensi siswa itu dianggap sama gitu loh. Iya bener sih, egaliter. Cuman itu gak egaliter. Itu malah gak egaliter sama sekali. Kalau pikiran mereka, oh ini kan apa, ada standarnya. Standar itu gak kayak gitu men. Standar orang beda-beda. Kayak kamu tahu lah, sering denger lah Einstein bilang, ya kalau kamu mau bandingin ikan sama tupai buat naik pohon, ya si ikan kelihatan goblok dong, si tupai kelihatan goblok renang. Ya gak boleh gitu emang.
Itu kalau dari pandanganku sendiri. Kenapa? Ya memang nyatanya orang, anak itu beragam-ragam. Ada yang wataknya tupai, kata, ikan. Dan kenapa keberagaman seperti itu kok tidak ditempatkan pada tempatnya, kok malah ditempatkan pada sekolah yang sifatnya apa ya, menyamakan. Menurutmu asalnya itu dari mana?
Karena kayak gini sebenarnya. Ingat gak? Ini ya cerita sejarah yang paling apa? Yang paling otentik lah, yang paling sering denger. Dulu ketika Jepang dibom Hiroshima Nagasaki.
Oh iya, oleh pesawat B-29 dengan bom bernama Baby Nuke.
Ingat sejarah berarti.
Nah, okay.
Itu aku lupa ya, menteri di Jepang atau siapa gitu, pokok orang yang penting lah di negara di Jepang maksudku. Mereka apa, dia itu rekomendasiin gini ke petingginya. Yang kita harus bangun dulu, yang pertama adalah pendidikan. Cari guru-guru yang masih hidup dan kita bangun pendidikan sebaik mungkin.
Oke.
Nah, di Indonesia pendidikan itu penting, cuman kayaknya ya kurikulumnya ada yang salah, men.
Oke, salah kurikulum.
Iya, contohnya. Kamu mau nyontohin apa, aku yang nyontohin?
Kamu aja.
Oke, contohnya kayak gini. Di luar negeri, pendidikan filsafat itu penting. Ada kurikulumnya, pendidikan filsafat itu ada kurikulumnya. Mereka anak SMP, anak SMA itu tahu Nietzsche siapa, Friedrich Nietzsche. Nah, di Indonesia emang banyak yang tahu Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud gitu, Erich Fromm, kan nggak ada yang tahu. Iya ada banyak, cuman banyak juga yang nggak tahu. Dan itu dianggap apa sih filsafat, pelajaran apa sih, kok nggak penting?
Pelajaran pengangguran.
Tapi di luar itu penting. Dan akhirnya pola pikir mereka bisa semaju itu karena mereka juga belajar filsafat, yang mana itu dasar dari ilmu pengetahuan.
Oke, berarti menyikapi kenyataan seperti ini, kita mempelajari sesuatu tanpa dasarnya, artinya kita tidak bakalan bisa berdiri kokoh. Walaupun kokoh itu pun pasti hancur karena dasar berpikir kita seperti filsafat itu tadi tidak ada gitu ya.
Iya, maksudnya kita kenal ini tanda kutip ya, ya banyak orang lah, tapi beberapa orang ya juga enggak, mereka enggak tinggal diem, oh ya udahlah ini ilmu yang sebenarnya, ya udah segini-segini aja. Banyak orang yang liar banget sampai mengeksplor ilmunya kemana-mana. Cuman sedikit ya, kalau dibandingin sama semua pelajar di Indonesia ya sedikit sih.
Iya. Tapi selain itu, Beb, kenapa sih keberagaman tadi yang aku katakan kok tidak pada tempatnya? Seperti kalau memang ada anak yang jago mijet kayak aku ini, kenapa ada kok sejak kecil harus tidak ditempatkan pada panti pijet dan tur pijet kemana-mana gitu? Ya karena gini, setiap orang sebenarnya punya kemandiriannya masing-masing. Dan bagiku kenapa kok harus ada sekolah? Ya walaupun aku kritiki sih, orang tua tidak percaya anaknya akan benar-benar bisa sukses dengan caranya sendiri. Yang paling ditakutkan orang tua ketika anaknya besar adalah mereka tidak ingin anaknya menjadi dirinya sendiri. Dan yang mereka inginkan adalah anaknya menjadi seperti apa yang dibayangkan oleh si orang tua. Bayangan orang tua ini muncul dari lingkungan. Oke, kalau lingkungannya baik pasti timbul kemandirian seperti apa yang aku maksud. Namun menyikapi lingkungan sekitar kita yang nyatanya seperti ini, akhirnya timbullah permasalahan, kenapa sih kata kok ditempatkan di tebing-tebing kayak gitu. Ya seperti itulah sekolah. Bahkan untuk belajar pun di sekolah mereka harus ditempatkan dalam suatu ruangan yang akhirnya didatangkan guru yang entah mengajari apa, untuk apa ilmu ini disampaikan, untuk apa dan dengan siapa ilmu ini disampaikan, tanpa pemahaman yang jelas gitu loh. Jadi rasanya ketika pernah nggak sih lo, kamu bro, ngerasa ini guru apa bedanya sih dengan YouTube, dengan informasi-informasi di internet, apalagi Wikipedia gitu loh.
Yeah.
Kan buat apa sekolah kalau memang ada sesuatu yang praktis didapatkan dalam genggaman tangan untuk zaman sekarang ini, bro?
Iya benar. Lucu sih itu itu pembahasan keren. Aku mikir gini, guru itu punya dua postulat dasar dan itu saling bertentangan. Mereka berpikir bahwa mereka itu hanya sebagai media, hanya sebagai penyampai gitu aja.
Iya iya iya.
Dan tidak bertanggung jawab terhadap walaupun dituliskan pendidikan karakter ya. Mereka berpikir itu bahwa karakter yang mereka bangun itu sudah tentu bagus, sudah tentu apik. Nah, padahal kalau misal ada nih pertentangan gitu dari murid, ya mereka mau jawab cuman ya enggak bisa gitu, sudah ada peraturannya kayak gini. Padahal kan gimana ya? Adil itu gini guys, sekarang aku mau tanya. Emangnya adilku itu bisa adil buat kamu, Nel?
Ya memang ada sudut pandang berbeda.
Iya, aku contohin ya. Aku ini anak umur 18 tahun. Terus ada anak umur 5 tahun. Kalau porsi makanku itu satu hari misal 3 kilo. Apa anak yang umur, kan ini kita mau adil ini.
Iya.
Apa anak yang umur 8 tahun tadi mau dikasih makan 3 kilo juga?
Ya tentu tidak.
Iya kan? Tapi kalau misalnya nggak dikasih makan 3 kilo berarti nggak adil dong.
Oke, iya nggak adil.
Oh kan, paradoks keadilan. Tapi sebenarnya ya keadilan itu punya apa ya, punya konsentrasinya sendiri-sendiri, punya hakikatnya sendiri-sendiri lah.
Sesuai konteksnya ya.
Iya benar. BTW ini masuk kan ngerekamnya di sini?
Masuk. Loh, tapi kalau ada pepatah mengatakan kamu tidak benar-benar mengerti dirimu, kamu diperlukan cermin untuk mengerti dirimu, dan cermin itulah orang lain. Dan jika kita posisikan guru sebagai cermin, dan posisi guru itu lebih tua dan lebih mengetahui apapun daripada kamu, benar nggak kira-kira kayak gitu?
Sebenarnya gini ya, aku dari dulu punya prinsip bahwa aku nggak menghargai kamu dari umurmu, dari jabatanmu, atau
iya kan,
atau dari apapun lah itu yang membeda-bedakan strata. Cuman aku menghargai kamu berdasarkan perilakumu kepadaku.
Oke, ini sangat relevan. Jadi pernah aku dengar suatu hadis. jangan dengarkan orang dari siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dia bicarakan. Ya, ini relevan banget kan?
Iya, keren banget sih itu, keren banget.
Nah, aku lupa ini hadis apa iya. gitu.
Kebanyakan guru berpikir bahwa kita itu harus menghormati. Kalau hormat, sudah pasti tunduk. Kalau tunduk, banyak yang diinjak. Nah, tapi kalau kita menghargai, ada sebuah harga, berarti kamu harus membayar itu dengan kepantasan. Kepantasan itu adalah perilakumu terhadap orang lain, sehingga kamu dihargai dengan selayaknya.
Oke, sesuai dengan apa yang kita tindaki ya, iya, harga itu.
Benar.
Bagus, 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 bagus. Ya, aku punya referensi juga sih. Jadi tidak ayal jika orang semakin tambah usianya maka semakin bijak juga tingkatannya. Itu tidak berbanding lurus. Dan menurutku juga kalaupun itu berlaku maka tidak akan ada yang namanya perentangan dalam sekolah. Toh nyatanya dalam masalah guru aja itu jadi permasalahan antar sama siswa. Artinya guru-guru yang sudah lebih tua daripada kita kok masih gitu sih tindakannya gitu loh.
Iya, sebenarnya kita perlu lagi ya ngutipin kalau ini guru tanda kutip. Nah, jadi ada sih orang yang tiba-tiba bilang secara radikal ya karena mereka bodoh. Padahal definisi orang bodoh itu orang pintar yang pandai membaca. Maksudku gini, jadi ketika orang itu udah tahu kebenarannya, tapi mereka menolak kebenaran itu karena dia punya kebenaran yang mereka kira benar, padahal itu belum tentu baik buat orang lain.
Iya, iya, Pak.
Nah, orang yang tidak tahu sama sekali dan menolak itu justru ya orang yang hanya tidak tahu saja, bukan mereka bodoh karena mereka tidak tahu dan belum belajar. Yang bodoh itu yang sudah belajar tapi nggak mau nerima kebenaran.
Oke, artinya dia tidak bisa jujur. Jujur ini artinya apa ya?
Iya benar.
Kalau memang A ya A, kalau memang B ya B, dan dikatakan kebenaran baru adalah harus yang menurutku benar sesuai dengan realitas yang ada, harus sesuai dengan bayanganku, kan tidak bisa begitu ya.
Iya, bisa kayak gitu.
Kenyataannya orang yang seperti itu adalah bodoh gitu ya.
Iya.
Oke. Tadi kamu ngomong guru, gimana maksudnya?
Yang gimana?
Yang guru itu kan kalau diomong radikal bodoh, tapi juga ada sih beberapa guru yang tidak seperti itu.
Iya memang ada, dan guru itu sebenarnya juga belajar sih, belajar memahami anak. Di sekolah kita juga ada kan, jadi ya beberapa guru lah, contohnya ada lah guru-guru yang baik dan gimana ya, baik dan bijak lah sebenarnya. Jadi mereka itu tahu kondisi anak, mereka paham psikologi anak, mereka bisa nempatin, oh anak ini latar belakangnya kayak gini, dan dia punya pola pikir kayak gini, aku harus menghargai dia agar aku dihargai. Ada juga banyak guru yang...
Tapi permasalahan yang kita permasalahkan saat ini, kok banyak sih yang ternyata tidak seperti itu?
Iya, kayak gitunya itu.
Okay.
Karena mereka merasa sudah berilmu, ya itu tadi.
Iya, masalah... perbandingan lurus antara usia dan ilmu ya.
Iya.
Ternyata gak sebenarnya benar.
Iya. Mereka itu gak bisa egaliter. Sama kayak banyak pemimpin-pemimpin bangsa di Indonesia.
Oke, oke. Jadi ada pertanyaan lagi. Menurutmu antara teori... Jadi kan gini, sekolah ini adalah wadah untuk menginput teori sebanyak-banyaknya.
Iya, benar.
Tapi ada di sisi lain orang, wah gak perlu ini sekolah karena itu hanya teori-teori terus, bosan, jenuh, lebih baik langsung praktek. Menurutmu lebih baik mana, teori atau praktek?
Sebenarnya sama pentingnya ya. Jadi ketika kita belajar tentang teori, sebaiknya langsung dipraktekkan daripada kita belajar teori terus nanti prakteknya nihil. Sama kayak ini, beribadah. Ketika kamu mau memberi ke orang lain ya, kamu memberi ke orang lain, ini kamu tahu gak atas dasar apa sebenarnya? Apakah atas dasar memunculkan eksistensi agar kamu eksis, terkenal, punya nama, atau emang kamu niat untuk memberi? Soalnya ada kisah seorang sahabat Nabi, itu
dia itu pura-pura buta. Dia itu pergi ke suatu tempat yang enggak ada orang yang kenal dengan dia. Dia pura-pura buta, dia bawa tas, sekarung uang, dan tas itu sengaja dibuka lebar-lebar. Nah, ketika di tengah jalan ramai, dia itu sengaja jatuh sehingga uangnya itu berserakan kemana-mana. Nah, orang-orang berebutan itu buat ngambil uang itu, dan dia pura-pura nggak tahu. Dia itu sengaja pura-pura buta. Di situ Nabi bilang gini, mengajarkan bahwa kalau mau beramal itu kayak sahabatku tadi, dia itu ya agamanya disembunyikan. Karena di Islam ya ada firman bahwa beribadahlah sampai tidak ada yang tahu kecuali kamu dan Tuhanmu sendiri. Kayak gitu.
Kalau tangan kiri tangan kanan berbuat baik, maka
tangan kiri jangan sampai tahu.
Oke gitu ya. Bagus. Ternyata kamu juga belajar cerita-cerita Nabi ya.
Oh iya dong.
Memang bagus sih cerita.
Iya.
Nah, tapi kalau aku sendiri sih, teori dan praktik, sebenarnya apapun itu yang masuk ke dalam kita, sifatnya itu adalah potensial. Semua yang masuk itu disebut sebagai teori. Ada kalanya sih, teori yang tidak dipraktekkan adalah sia-sia. Tapi praktek tanpa teori, omong kosong. Karena hasilnya bakalan random, absurd, tanpa bisa dievaluasi ini baik atau benar. Jadi, ini kan perihal menuntut ilmu, bukan perihal sekolah. Sebisa mungkin kita memiliki banyak ilmu, agar ilmu yang sifatnya potensial tadi itu, agar bisa membangun praktek yang sifatnya baik. Kan kalau kita tanpa kesadaran, ini baik apa buruk sih yang akan aku lakukan, alias ilmu tadi, maka prakteknya tidak bisa diidentifikasi, ini buruk gak sih, ini baik ya, akan ada kelinglungan ya, gitu
benar, akhirnya. Setuju.
Oke, sekarang aku ada satu yang membuat aku risih.
Iya, mengganjal.
Iya, selalu. Jadi ini ceritanya, aku sedang kuliah.
Oh iya, kayaknya aku tahu ini ceritanya. Terus.
Ya memang kamu sudah aku ceritain.
Oh iya.
Lalu kuputuskan untuk tidak kuliah.
Oh, terus.
Kamu tahu gimana respon keluarga, teman-teman?
Gimana?
Guru. Kalau gak kuliah, kamu mau jadi apa? Sekarang ini kalau pekerjaan gak ada ijazah, kamu gak bakalan dianggap. Aku cuman bisa diem. Karena ketika aku mendebatnya, ya seperti sia-sia aja sih. Menurutku yang aku lakukan nih hanyalah menjadi nasibku sendiri sih. Nasib akan apa yang, karena yang menurutku yang benar-benar mengetahui diriku adalah diriku sendiri, dan cermin adalah apa yang aku baca dari cermin, bukan pandangan orang mengenai diriku. Harinya kalau kita mengikuti pandangan orang mengenai diriku, itu seperti halnya kita menatap cermin dan kita larut dalam dunia maya yang ada di dalam cermin itu sendiri. Ya, dasarku untuk berhenti gak kuliah ini cuman satu sih. Apa sih bedanya ilmu dan kuliah? Gak kuliah gak berilmu gitu.
Kenapa?
Lantas kalau gak kuliah gak berilmu gitu?
Woi, ya gak gitu kan.
Ya maksudku gini, aku tahu kalau kuliah tuh banyak yang didapat, banyak, terutama teman yang paling penting. Teman, ilmu. Lah permasalahannya ini di ilmu. Kalau teman, ya itu sebenarnya tergantung dari sikapmu dalam lingkungan. Temen tuh gak melulu kalau kuliah pasti banyak temennya. Ya gak gitu juga. Aku di tempat tinggalku juga banyak temennya. Dari kalangan tukang beca, kalangan tukang bakso. Sangat aneh ya. Tapi bagiku ya itulah teman, relasi, channel. Dan kalau ada anggapan, wah itu temen yang gak bakalan membangun dirimu, temen yang tidak akademis, ilmunya pasti rendah. Tunggu dulu, stop. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan ilmu?
Ilmu itu kalau menurutku ya, Nale, apa yang kita dapat dari interpretasi lingkungan, sosial, bahkan ekonomi,
dan psikologi kita sendiri, lalu kita jadikan itu sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita.
Ya, berarti ada subjek kehidupan, objek kehidupan kita. Lah permasalahannya, banyak orang yang tidak menyadari ketika kuliah subjek dan objeknya itu apa. Ketika kuliah, oke, aku akan berkumpul di kalangan akademis, maka aku akan pintar, seperti itu. Namun mereka tanpa menyadari ilmu apa yang ntar bisa aku dapat. Terus ketika aku berkumpul dengan tukang bakso, aku sudah tahu apa ilmu yang akan aku dapat. Dan memang kenyataannya, karena rata-rata yang membangun diriku, kan tadi konteksnya bermanfaat, yeah, dalam ilmu yang bisa membangun diri kan, yang tadi membangun diriku, rata-rata dari lingkungan yang tidak di perkuliahan. Oke, akhirnya masalah teman beres. Kalau masalah ilmu yang seperti akademis formal ya, kalau di kuliahan masuk kelas, absen, presensi, baca buku, ngumpulin tugas, ya itu cuman bagiku masalah tempat aja. Kalaupun aku ada di gunung, tapi aku sifatnya laut, maka aku gak pantas ada di laut, di gunung. Aku harus pergi ke laut. Aku, oke, fokusku sekarang lagi nulis. Harusnya kan aku kuliah sastra gitu ya, tapi kenapa sih aku kok gak mau? Ya karena aku ingin menjadi diriku sendiri. Walaupun terbilang aneh dan tidak rasional, aku sadar akan konsekuensinya. Ya cuman gini aja sih, ada kata follow your passion. Tapi yang dimaksud passion rata-rata orang adalah melampiaskan kesenangan. Bagiku tidak. Bagiku bertanggung jawablah atas kesenanganmu. Itu yang disebut sebagai follow your passion. Aku terima semua konsekuensinya. Aku dicap produk gagal, dicap orang gak sukses. Ya emang aku sekarang ini belum sukses. Dan sukses bagiku bukanlah berprestasi seperti banyak orang menganggap prestasi itu apa. Bagiku ya dengan menjadi diri sendiri secara tertanggung jawab, itu aja.
Oke, jadi seindah itu ya motivasi hidup Ustaz Farid ini. Nah, buat kalian yang masih minder gitu, kalau misal gak ada biaya buat kuliah atau apalah, coba kenali potensi diri kalian. Wah, ini kata-kata yang sungguh klise ya, tapi memang bener sih kata-kata itu. Coba kenali potensi diri kalian, karena setiap manusia itu punya kecerdasan yang unik dan pribadi yang unik. Ini teori humanisme ya, yaitu antroposentrisme.
Oke.
Karena antropo ini manusia.
Iya.
Sentris itu tengah, pusat. Iya, jadi kepercayaan yang berpusat pada manusia, dan manusia itu unik. Dan kamu itu satu-satunya. Ketika kamu tanya, kenapa sih harus ada aku? Ya biar ada yang kayak kamu. Kalau nggak ada kamu, nanti nggak ada yang kayak kamu.
Aku nggak ngerti gimana cara mahaminya. Jadi tapi mungkin kamu paham ya.
Jadi pede aja lah sama dirimu sendiri.
Pernah sih aku dicap, kamu ini nggak bersyukur, kamu ini mampu kuliah, maksudnya secara biaya dan otak. Perlu, bukan pamer sih, aku ini siswa akselerasi di SMA aku. Maksud sih kuliah yang atasannya cuman gitu-gitu doang aku gak bisa. Dan ibuku ini termasuk pegawai negeri, walaupun single parent, dia memiliki banyak bisnis yang joinan dengan ibunya kamu juga ya bro.
Iya benar.
Akhirnya kalau urusan makan sih gak pernah sih ceritanya sehat. Selama satu minggu cuman makan tahu tempe doang. Ya oke, okay, mampu kuliah. Tapi masalahnya aku tidak ingin kuliah. Aku dicap gak bersyukur. Loh terus salah aku apa kalau memang aku gak ingin kuliah? Ya memang karena aku yang mengerti diriku. Aku gak bisa mengatakan itu ke orang lain, karena aku lebih mini diam. Gini loh, aku punya analogi. Aku sekarang di kondisi naik mobil Fortuner, sedangkan jalan yang ingin aku tempuh adalah di gang-gang sempit. Umum keluarga meminta aku untuk tetap naik mobil Fortuner, artinya kuliah, dan melaju di jalan tol. Karena ada kesan Fortuner itu mewah dan kamu bakalan kelihatan kaya dan status masyarakatmu semakin tinggi. Dan jalan tol itu tambah mewah lagi, apalagi sekarang mahal.
Padahal yang kamu tuju
adalah rumah-rumah kecil yang akan bermanfaat buat kamu kan.
Iya.
Bukan mal-mal besar yang malah jadi sia-sia nanti di kehidupanmu.
Iya, memang itu yang aku maksud. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami aku seperti itu, bro? Ya, oke, okay, itu bukan masalah. Tapi seenggaknya aku bisa memahami orang-orang di sekitarku kalau pikirannya mall, mall, jam tangan mewah, mobil Ferrari, yeah, seperti itu.
Semua ini cuma analogi ya. Jadi kalian bisa pikir sendiri lah analoginya mall tadi apa, rumah-rumah kecil itu.
Dan
apa.
Ada anggapan lain ketika aku turun Fortuner dan memilih jalan yang lebih tepatnya aku mengetahui diriku sendiri. Jalan-jalan gang-gang sempit, karena kan gak mungkin sih pakai mobil Fortuner.
Iya.
Itu dianggapnya hina, remeh. Dengan demikian aku seperti tidak mensyukuri karunia Tuhan gitu loh. Gini guys, banyak orang yang ingin makan mie sedap, tapi aku gak ingin makan, kau sebut merek ya, yes, karena mie sejuta rakyat ya, mie sedap. Tapi aku tidak ingin makan mie sedap. Dan secara minoritas aku disebut gak bersyukur. Jadi ada teori baru ya gini. Kalau kamu adalah minoritas, maka kamu gak bersyukur. Nyatanya ketika aku gak ingin kuliah, maka aku gak bersyukur. Seperti halnya aku tidak ingin makan mie sedap, sedangkan orang-orang pada ingin makan mie sedap.
Wah, bener.
Gila ini.
Nah, dan gini lagi ya, buat kalian ya yang masih, misal di sini ada gitu pendengar dan masih suka ini ya, apa ya Nol? Mendiskriminasi orang-orang yang minor.
Oke.
Okay. Ya, para kaum minor.
Iya.
Ingat kalau kalian punya agama, ingat pada ajaran nabi-nabi kalian dan para suksesor-suksesor nabi kalian. Dulu mereka itu juga kaum minoritas. Misal di Islam ya. Enal ini kan seorang muslim.
Oh, jadi, muslim. Oke. Okay.
Nah, jadi Muhammad dulu, Nabi Muhammad dulu itu merupakan kaum minoritas. Jadi kan di sekelilingnya anggap aja kita nyebut mereka, Enal nyebut mereka itu kafir. Terus tiba-tiba ada Muhammad satu nih Islam. Nah, dulu dia itu juga dikucilin. Kamu kan pasti sebel sih sama orang-orang kafir ini. Ngapain sih kok dikucilin ini Muhammad? Kalian jangan jahat banget sih sama Muhammad.
Iya.
Ya sama, ketika ada orang di zaman sekarang ini terus mereka minor, kalian ngucilin mereka, menghardik mereka, sampai di komen-komen di sosmed-sosmed itu, ya bunuh aja, kebiri aja, lemparin aja ke kandang hiu dan segala macam. Ya jahat banget sih, kayaknya kalian tidak mengimani apa yang kalian imani saat ini.
Rukun iman ke berapa? 3, mengimani Nabi dan Rasul ya.
Iya.
Padahal iya, si nabimu sendiri itu dulu juga minoritas.
Iya, gitu. Dulu juga berangkatnya dari minoritas. Kan kalian enggak tahu mana yang benar, mana yang salah kan? Makanya kita jangan saling menghardik dan menghakimi lah. Indah sih sebenarnya kalau misal kalian bisa nerima perbedaan itu, toleransi. Nanti kita bahas di episode berikut-berikutnya lah ya.
Iyalah. Terus ada satu lagi, bro.
Apa? Terakhir nih, terakhir.
Di dalam sekolah itu ada ajaran jangan durhaka kepada orang tua dan termasuk guru sendiri sih. Tapi kamu pernah tanya enggak dari mana sih sebenarnya ajaran itu muncul?
Sebenarnya sih itu awalnya dari agama ya Nale. Agama, terus karena agama itu dogma-dogma agama itu dianggap dogma yang, ya memang bukan dianggap sih, emang dogma agama itu yang kuat dan cenderung benar sampai saat ini. Sebenarnya kalau misal diterapkan dengan sesuai ajaran dan kaidah-kaidah, dogma agama itu sangat benar. Tapi banyak orang yang salah kaprah menginterpretasikan ajaran-ajaran dan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para nabi dan rasulnya, suksesornya lah intinya.
Oke, maksudnya salah kaprah ini
kayak gini. Ketika ada anak yang tidak patuh kepada orang tuanya, ketika udah 3 kali, maka cambulah mereka. Sekarang gini, dulu ya, contoh deh, agama Islam ke Indonesia, itu mereka menyalurkan agama Islam melalui cara yang baik. Misal Sunan Kalijogo, lewat wayang, lewat kebudayaan, lewat pernikahan, lewat pertunjukan. Ketika berdagang, mereka itu saling jujur, ya kan? Saling jujur. Nah, tapi kok ada dalil kayak gitu? Kan harus dipertanyakan. Jadi sebenarnya kayak gini, mencambuk anak itu, sebenarnya kalau menurut interpretasiku ya, ketika 1 kali dibilangin gak bisa, 2 kali gak mempan, 3 kali tambah bandel, Yang keempat, cambukan itu berupa contoh. Misal kalian mencontohkan sesuatu yang baik, cambukan itu kayak kalian kalau dicontohin ketika kalian berbuat salah, lalu ada orang yang mencontohkan yang lebih baik, kalian kan akan malu sendiri, seperti tercambuk, seperti kena tampar.
Nah, ya kan akhirnya orang-orang menganggap bahwa cambukan itu adalah kekerasan, iya, yang harus keras gitu.
Iya, banyak orang yang mikir kayak gitu, padahal sebenarnya kayak gitu. Karena kalian paham kan kalau agama itu dasarnya cinta dan kasih sayang. Jadi ajaran yang mendasari cinta dan kasih sayang tidak mungkin dia haturkan dengan cara kekerasan. Pasti gak mau dong orang kalau dipaksa.
Bahkan ketika kita menyadari bahwa ada sesosok iblis, kita itu harus memeranginya. Perangi iblis gitu kan.
Iya.
Nah, lah, tapi mereka lupa bahwa cara iblis menyayangi kita adalah dengan cara menggodanya. Kita terlalu sibuk memerangi iblis hingga lupa alasan apa kita memerangi iblis. Hanya ada perang-perang doang. Tapi kebalik, sebenarnya karena kasih sayanglah kita memerangi iblis, seperti itu.
Oke, sekian dulu ya. Jadi, apa?
Tadi kan yang durhaka itu belum aku tutup loh maksudnya.
Oh iya, gimana?
Pelajaran jangan pelajaran jangan durhaka kepada orang tua itu. Sebenarnya ini ide nyeleneh sih, kalian bisa.
Iya kan, kita nggak mau nyetir kalian ya, kalian bisa mikir sendiri lah.
Ajaran durhaka kepada orang tua itu akan tetap ada jika si nabi sendiri ini tidak memiliki orang tua. Kan dalam sejarah dia tidak memiliki orang tua. Artinya
kok gimana? Dalam sejarah dia tidak.
Dalam sejarahnya nabi ini kan
harus jelas,
konteksnya muslim.
Iya, harus jelas
Islam. Iya. Si Nabi Muhammad sendiri itu tidak memiliki orang tua.
Punya dong.
Maksudnya
enggak dijelaskan.
Ketika dalam proses kenabian,
iya,
orang tuanya sudah
meninggal. Iya.
Sehingga kalau misalnya si orang tua ada, cerita sejarah ini akan semakin berbelit, akan ada pertentangan-pertentangan.
Dan akhirnya nabi menjadi durhaka.
Iya, karena orang tua masih mengikuti lingkungan sekitar yang dalam wahyunya dikatakan itu adalah kaum jahiliyah, kafir dan harus diperangi.
Iya.
Masa sih nabi harus memerangi orang tuanya sendiri?
Iya.
Nah, jadi di sini nih ada pesan tersirat yang sangat halus sendiri, yang sangat halus. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu seperti halnya kebaikan itu
yang belum dianggap oleh orang lain, kebaikan yang belum dianggap oleh orang lain,
setidaknya itu harus berawal dari lingkungan keluarga dulu menyampaikannya. Tidak seperti aku ingin sukses, aku ingin bermanfaat untuk bangsa negara, tapi keluargamu ini gak aturan, gak terhancur gitu, maka itu gak mungkin bisa. Bahkan si Tuhan sendiri dalam skenarionya menciptakan agar orang tua si nabi ini dibuat meninggal dulu agar tidak terjadi pertentangan, supaya ajaran jangan durhaka kepada orang tua itu ada. Dan kedua, dalam proses penyampaian sesuatu itu harus dimulai dari yang terkecil. Itu adalah contoh tersirat yang mungkin jarang orang lihat sih ya.
Iya,
kurang nyeleneh dikit.
Iya, itu setuju banget sih. Karena kalau misal nanti, misal aja dijelasin gitu, orang tuanya Nabi Muhammad masih hidup. Nah, jadi nanti bakalan ada intrik gitu loh di dalam keluarganya. Kok kamu muslim sih? Padahal kan itu gak benar gitu. Orang tuanya Nabi Muhammad nih ngomong, "Anda, bapak ibu, ayah anda, ibunda, sebenarnya ajaran Allah itulah yang sangat benar." Nanti bakalan berantem gitu. Nah, itu kan bisa aja kita mikir, "Lah, berarti Nabi Muhammad ngelawan orang tua dong. Berarti durhaka." Kan gitu kan maksudnya.
Iya, gitu sih.
Iya. Itu terserah sih, itu terserah kalian. Dan gini ya, sebenarnya dakwah memerangi kaum kafir itu diberikan, menurutku loh, memerangi kaum kafir itu diberikan, jangan salah kaprah, Islam itu bukan agama perang, tapi Islam itu agama kebaikan. Jadi maksudnya memerangi adalah memerangi dengan kebaikan. Ingat gak ketika Nabi Muhammad diludahin? Ketika Nabi Muhammad dilemparin batu?
Dia tidak melempari balik
batu. Iya, dia tidak melempari balik batunya. Dia tidak meludahi balik dia. Ketika dia Nabi Muhammad nyuapin orang buta, yang bapak tua yang udah buta,
okay,
dia harus menghaluskan makanannya dulu, dikasihkan diberikan makanannya setiap hari, disuapi. Tapi orang tua itu jelek-jelekin Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Nanti kalau aku ketemu bakalan langsung aku bunuh dia.
Iya.
Sampai suatu ketika Nabi Muhammad sakit, terus sahabatnya yang ganti nyuapin, terus tanya, kamu bukan seseorang yang menyuapi aku biasanya ya? Iya. Seseorang yang menyuapimu itu sedang sakit sekarang. Bapak itu
meninggal, sedang meninggal.
Enggak, Le. Oh, sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Bapak itu bertanya, siapakah gerangan beliau? Dia adalah Nabi Muhammad. Merinding bapak itu, langsung masuk Islam. Berarti kan Islam itu sebenarnya agama yang cinta kasih.
Dan proyeksi kita ketika mendengar memerangi itu lebih cenderung keras, kekerasan, padahal yang dimaksud memerangi kalau menurutku adalah menghadapinya dengan tergantung konteksnya, dengan cara tertentu gitu loh. Kalau memang memerangi yang harus dengan kekerasan, ya memang jika harus begitu ya dilakukan saja. Kalau tidak demikian, tidak akan ada ceritanya perang badar.
Iya, ada perang badar itu soalnya ya ideologi mereka diserang dan mereka itu ingin dimusnahkan oleh kaum
kafir itu.
Iya, sebut aja kaum kafir. Kok gak enak banget ya? Iya. Dia mereka diserang. Akhirnya ya bentuk pertahanan diri lah, kayak gitu.
Gitu loh.
Iya.
Ya, ntar kita akan bahas di episode-episode selanjutnya mengenai proyeksi, label, atau mungkin ruang waktu tentang konteks bagaimana tentang menghadapi memerangi yang artinya menghadapi tadi tuh ya.
Iya, benar. Oke, sekian dulu podcast episode yang kedua kali ini tentang
apa ini?
Tentang apa ini? Tentang
pendidikan
lah, intinya pendidikan. Semoga kalian senang dan tidak bosan, ya kan?
Okay.
Semoga bermanfaat.
Merasa terhibur ya.
Iya, benar.
Jangan sampai merasa ini sebuah ancaman dan kita harus kalian harus merasa mengikuti apa yang kami katakan, karena dari semua apa yang kami katakan ini tidak benar-benar benar kecuali kalian memiliki kedaulatan sendiri, kemandirian untuk memilah, ngefilter mana yang baik bagiku. Itu kan yang dimaksud dengan yang bermanfaat.
Iya, benar banget. Oke, jadi terima kasih dan jangan lupa kembali ya. Dah.